je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 1. februar, vijesti dana. Prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine stupio je na snagu danas. BH proizvođači hrane upozoravaju da će zbog toga imati velike štete.
Mi u Bosni i Hercegovini ne dobivamo ni redovne poticaje, kasnije se po godinu dana i tako i iscrpljeni financijski treba da se odupremo robama iz Evropske unije.
Tuzla je danas jedan od najzagađenijih gradova u Evropi, zatvorene su škole i obustavljena nastava.
Ovo se ne živi, ovo se umri. Ovdje djeca samo vide, gledaju kroz prozor. Znači ovdje nema zračenja kuća. Ovdje je sve na inhalatorima.
Povodom napada na Islamski kulturni centar Bošnjaka u Bielefeldu oglasio se Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, te osudio ovaj vandalski čin, ali istakao i povjerenje u njemačke institucije. Politički lideri Kosova i Srbije nakon tačno sedmicu dana nastavljaju dijalog u Briselu uz posredstvo Evropske unije. Američki predsjednik Donald Trump imenovao je kasno sinoć konzervativnog sudiju Nila Gorsuča za 9. sudiju Vrhovnog suda, mjesto koje je bilo upražnjeno godinu dana. Grad San Francisco podnio je kasno sinoć tužbu protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove odluke da ukine savezno finansiranje gradova poznatih kao svetilišta, koje štite građane bez dokumenata smatrajući je neustavnom. Sutra se u Hercegovini i na zapadu Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Povremeno najviša dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu zemlje i do 13 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine stupio je na snagu danas. Proizvođači hrane upozoravaju da će zbog toga imati velike štete, te da proizvodnja hrane u Bosni i Hercegovini dolazi u pitanje. Za to krive izvršnu i zakonodavnu vlast koja, kako kažu, ništa nije uradila da zaštiti domaću proizvodnju. Informiše Mirna Sadiković.
Prilagođeni okvir sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije podrazumijeva utvrđivanje odnosa trgovinske razmjene poljoprivrednih proizvoda između Bosne i Hercegovine i članica Evropske unije, praktično trgovinu robama bez carina. Domaći poljoprivrednici su zabrinuti, jer BH vlasti nisu adekvatnim subvencijama i uvođenjem plavog dizela omogućili da domaći proizvodi budu konkurentni. Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske, podsjeća da ni dosadašnji poljoprivredni poticaji nisu redovno isplaćivani, te ocjenjuje da će se dobar dio domaće proizvodnje ugasiti.
Evropska unija svojim proizvođačima daje jednokratne pomoći, tako da je u protekle 3 godine su dali mljekarima 1.220.000.000 eura jednokratne pomoći plus redovne poticaje. Mi u Bosni i Hercegovini ne dobivamo ni redovne poticaje, kasnije se po godinu dana i tako i iscrpljeni financijski treba da se odupremo robama iz Evropske unije.
Entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić izjavili su nakon posljednjeg sastanka da entitetske vlade nemaju još plan kako ublažiti štetu.
Dakle, naravno da će šteta biti prisutna i da se očekuje od entitetskih vlada da isto tako, dakle, rade svoj dio posla. Meni je žao što nismo definisali šta su to bilo koje pomoći.
Ministarstvo poljoprivrede radi na tom i dužno nam je na vladu donijeti, znači, negdje do marta rješenje kako to amortizirati.
Usorac podsjeća da su poljoprivrednici u nekoliko navrata, čak i protestima, pokušavali da se izbore da dobiju ono što se u drugim zemljama podrazumijeva, no vlasti su se oglušile o te zahtjeve.
Njemačka ili bilo koja država Evropske unije koristi 80 godina plavi dizel ili naftu bez putarina, akciza i ostalog, da se nafta koristi za oranje zemlje, a mi je nemamo ni danas.
Mehmed Nikšić iz Udruženja mljekara Federacije kaže da se jedino udruženi poljoprivrednici mogu izboriti sa nagomilanim problemima.
Kad poljoprivrednici shvate koliko imaju problem, kad izađu na ulice, tada svakako vlast mijenjati odnos prema poljoprivrednicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vanjsko-politički odbor Evropskog parlamenta izglasao je juče poslijepodne prijedlog rezolucije o napretku Bosne i Hercegovine, o kojem će se do kraja mjeseca na plenarnom zasjedanju izjasniti evropski poslanici. Iako se zbog aktuelne situacije u prvi plan stavlja dio teksta o poštivanju načela federalizma, rezolucija većim dijelom govori o potrebi reformi i drugačijeg odnosa bosansko-hercegovačkih političara koji su pozvani da prevaziđu etničke i druge podjele, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Gotovo svi amandmani koje su na rezoluciju uložili poslanici iz Hrvatske, u kojim se naglašava potreba federalizacije Bosne i Hercegovine, su odbijeni, a taj princip uređenja je ostao praktično u jednoj rečenici teksta, navodi Jesenko Selimović, poslanik iz Švedske porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Nema nikakve podrške za neku radikalnu promjenu stvari. Sve te neke fantazije o drastičnim promjenama su samo fantazije nekih ljudi, jer ovdje nema nikakve podrške ni za te neke pokušaje Republike Srpske da se odcjepljuje. To se osuđuje u rezoluciji, vrlo jasno se osuđuje. I nema nikakve podrške za tu neku federalizaciju koja u Bosni znači etnička federalizacija, jel? To je pitanje trećeg entiteta. Nama se čini da je najvažnije da se Bosna i Hercegovina reformiše.
Dio poslanika iz pojedinih političkih klubova protivio se uvrštavanju načela federalizma i spominjanju konstitutivnih naroda. Tamaš Meserić iz grupacije Zelenih.
Zemlja je podijeljena i nema potrebe da Evropski parlament ima ovakav pristup koji ne pomaže da napreduje, nego je to korak natrag. Ne trebamo praviti razliku između konstitutivnih naroda i drugih građana. Mislim da se to isto tako ne slaže sa predmetima Sejdić, Finci i Zornić iz presude Evropskog suda za ljudska prava.
U sjeni federalizacije promakla je i izjava autora izvještaja Kristijana Danprede da tokom njegovog boravka u Bosni i Hercegovini premijerka Republike Srpske nije imala vremena za susret s njim. Apelujući na političare da ne doprinose podjelama, Danpreda je za primjer uzeo uspjeh BH kulturnih radnika.
Sorry for that. They are more...
Žao mi što moram reći, ali u Europi po njima ste poznati, a ne po svojim političarima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U Sarajevu zasjeda Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Najviše pažnje u dosadašnjem radu izazvala je polemička rasprava o godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2015. godinu. Milad Obradović donosi detalje.
Za rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Mario Karamatić nije imao lijepi riječi, kao ni za cjelokupno pravosuđe u BiH. Karamatić je naveo primjer imenovanja sudija u Čitluku.
Gdje od pet sudaca BSTV ima na ovo samo jednog Hrvata, prvorangiranog, a nakon toga preskakao koliko god treba dok je imenovao još jednog Srbina i tri Bošnjaka. Još uvijek nije pravomoćno imenovanje jer VSTV Kofol nema vremena da raspravi o tom da je u većinskoj hrvatskoj općini od pet sudaca samo jedan Hrvat.
U replici Halid Genjec kaže da se o ovom pitanju ne može govoriti fragmentirano.
Jer sud u Čitluku je samo jedan fragment, kao što je bezbroj sudova gdje ima nezadovoljeni zahtjeva oko nacionalne strukture, ali sud u Čitluku je dio jedne kantonalne cjeline koja se opet sagledava u cijelosti, pa dio federalne, entitetske, pa dio državne i tako dalje, treba biti vrlo osjetljiv, oprezan i sagledava cjelinu.
Nezadovoljstvo radom pravosuđa Dragutin Rodić ilustrovao je citatom iz izvještaja Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.
Što je ključno, nije usvojen akcioni plan za provedbu strategije za reformu sektora pravde za period 2014-18. I drugo, ministarska konferencija koja uključuje ministre pravde, predstavnike pravosudne komisije Brčko i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, odgovorna je za nadgledanje provođenja strategije za reformu sektora pravde. Konferencija je sazvana u martu, ali još uvijek nije usvojila ni svoj poslovnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Tuzla je danas jedan od najzagađenijih gradova u Europi. Zatvorene su škole i obustavljena nastava, a i građanima se savjetuje da vani ne borave duže od 10 minuta. Maja Nikolić javila se iz Tuzle.
Sve češća kronična oboljenja, ali i karcinomi, dokaz su koliko je zrak u Tuzli zagađen. U pojedinim dijelovima grada čak je zrak i smrtonosan, jer je koncentracija sumpor dioksida proteklih dana bila 14 puta veća od dozvoljene. Profesor s Univerziteta u Tuzli, Abdel Džozić, inženjer zaštite okoliša, za naš program ističe.
U narednom periodu može se desiti da budu ti atmosferski uslovi još gori i da ovo zagađenje, dakle, sa ovom koncentracijom polutanata potraje.
A da ovakva upozorenja ne treba zanemariti, vidljivo je i u naselju Bukinje, udaljenom tek nekoliko desetaka metara od termoelektrane Tuzla. U ovom mjestu u gotovo svakoj obitelji netko boluje od karcinoma. U obitelji Todić, Đorđe već ima karcinom. i ne smije izaći niti ispred kuće.
Pet veći bude katastrofa. Ja inače nikako ne izađem iz kuće.
Goran Stojak iz Grupe za čist zrak grada Tuzla.
Ovo se ne živi, ovo se umri. Ovdje djeca samo vide, gledaju kroz prozore. Znači ovdje nema zračenja kuća. Ovdje je sve na inhalatorima.
Alarmantno stanje i u Lukavcu. Međutim, jedino vlast može napraviti promjene na osnovu 5 milijuna maraka koji izdvaja Elektroprivreda Bosne i Hercegovine upravo za čist zrak. Ali taj novac najčešće bude potrošen u sasvim druge svrhe, poput obnavljanja zgrada i javnih ustanova. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kada je u pitanju zagađenje zraka u Zenici, kritički zimski period sa maglama i smogom je prošao, no i dalje će biti povećane koncentracije zagađujućih materija zbog upotrebe uglja za grijanje. Najveći industrijski zagađivač je ArcelorMittal. Iz Zenice se javio Šerif Babić.
Suočeni s problemima grijanja, pasa, lutalica, nezaposlenosti, Zeničani bi novom okolinskom dozvolom za ArcelorMittal mogli biti osuđeni na još najmanje 5 godina nekontrolisanog zagađenja, tvrde u Ekoforumu. Član upravnog odbora, dr. Harun Drljević, ukazuje da se i dalje izbjegava studija nultog stanja.
Druga suštinska primjedba je što mi ne znamo tačno evaluaciju kako će to provoditi, niti ima jasnih rokova, dakle opet ostajemo bez rokova, kao nema ni odgovornosti ako se pojedine okolinske dozvole ne sprovedu, odnosno ako rezultati provođenja i okolinskih dozvola budu loši.
U gradskoj upravi Zenica ukazuju da korištenje uglja u starim dotrajalim kotlovima metala mora biti prošlost, gradonačelnik Fuad Kasumović.
Na taj način ćemo smanjiti zagađenost grada, jer ko ne zna, 35 tona uglja se na sat sprži u ovim kotlovnicama.
Zenica ima i problem održavanja mjerne opreme i pouzdanosti mjerenja zagađujućih materija. Harun Deljević kaže da se mora mijenjati federalni pravilnik koji precizira pitanje monitoringa i očitanja.
Da u Bosni i Hercegovini nema nijedna akreditovana ustanova.
Ekoforum je pripremio i poslao svoje primjedbe na nacrt teksta okolinske dozvole za kompaniju ArcelorMittal. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Djeca u osnovnoj školi u naselju Veselo u Bugojnu da bi mogli pohađati nastavu uz školske torbe nose i drva za grijanje.
Prvi dan škole su išli u školu hladno, drugi dan su nosili drva od kuće jer nije bilo ovdje, nije bilo drva, odnosno nije bilo naloženo, ima i tamo u kotlovnici, ja sam gledao dvoje, troje tačke drva, nema više.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine obilježava 129 godina postojanja.
Poenta ovog dana je da što veći broj ljudi dođe u muzej besplatno i upozna se sa stvarima koje se inače ne vide kada dođete u muzej, a to je ono što se dešava iza zatvorenih vrata.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump imenovao je sudiju Nila Gorsuča za 9. sudiju Vrhovnog suda. Odluka je iščekivana sa neizvjesnošću, ne samo zato što se radi o jednoj od ključnih odluka novoizabranog predsjednika na početku njegovog mandata, nego i zbog toga što je ova pozicija upražnjena puni godinu dana od februara 2016. godine, kada je preminuo sudija Antonin Scalia. On je inače važio za nešto konzervativnijeg sudiju, što je upravo opis koji se najčešće čuje i u prvim komentarima ličnosti njegovog imenovanog nasljednika, bilježi Miloš Teodorović.
Sa svojih 49 godina starosti, Gorsuč je verovatno jedan od najmlađih sudija koji se našao na ovako visokoj poziciji u američkom pravosuđu. Odluku je sa ceremonije upriličene u Beloj kući objavio Donald Trump.
Danas imenovanjem sudije Nila Gorsuča ispunjavam još jedno obećanje američkom narodu.
Trump misli na ono što je najavljivao tokom svoje predizborne kampanje, kada je direktno obećavao da će na upražnjeno mesto u Vrhovni sud dovesti konzervativca. Tada je međutim bilo teško pretpostaviti u koliko osjetljivom trenutku će ta odluka biti ozvaničena. Američki pravosudni sistem nalazi se na velikom testu, da nakon što je sam Trump otpustio glavnu državnu tužiteljku Sally Yates, pošto je odbila da na sudovima zastupa njegovu zabranu ulaska u SAD za državljane 7 zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Prilikom imenovanja u Beloj kući sudija Gorsuč o tome nije govorio.
Congress and
and not the courts to write new laws.
Na kongresu je, ne na sudovima da pišu zakone. Uloga sudija je da primenjuju, ne da menjaju, rezultate rada predstavnika naroda. Počastvovan sam i ponizno prihvatam ovo mesto.
And I am humbled.
No protesti koji su počeli nakon sporne Trumpove odluke dobili su svoj nastavak. Gorsuch je dočekan protestima ispred zgrade Vrhovnog suda.
Nije da ja ne poštujem predsjednika i poziciju na kojoj je on ili njegova vlast, ali ja sam ovdje da bih pokazala vlasti da je neću braniti. Neću stati uz nju ukoliko nastave da krše naša prava.
Rekla je za Reuters Joanna Sanagar. Potvrdili Senat Trumpov izbor u američkom vrhovnom sudu, ponovo će sedeti 4 konzervativca i 4 liberala, te jedan sudija koji se drži različitih pozicija.
Vraćamo se domaćim temama. U Upravi za indirektno oporezivanje održan je danas sastanak sa predstavnicima poštanskih operatera u Bosni i Hercegovini, na kojem je bilo riječi o carinjenju poštanskih pošiljki koje građani Bosne i Hercegovine naručuju putem interneta. Najavljeno je da će u narednih 10 dana biti riješen problem oko carinskih postupaka za pakete koje građani naručuju putem interneta. Pripremio Erdoğan Katana.
Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević kaže da bi se nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima poštanskih operatera u Bosni i Hercegovini problem oko carinjenja roba koje se kupuju preko interneta mogao vrlo brzo riješiti.
U narednih 10 dana biti završen i pušten u rad novi modul informatičke aplikacije Asikuda, koji će omogućiti poštanskim operaterima da pokreću carinski postupak za pakete koje građani BiH naručuju putem interneta od pravnih lica iz inostranstva. Na taj način neće biti potrebe za angažovanje posrednika u carinskom postupku, tačnije špeditere, i podnošenja carinskih deklaracija, već će cijeli postupak pokretati nadležni poštanski uredi u BiH.
U Upravi za indirektno oporezivanje kažu da su neke mjere morali preduzeti zbog zloupotreba i sve većeg broja lica koja preko interneta prodaju robu, a nemaju registrovanu djelatnost. Procedure ako fizičko lice iz Bosne i Hercegovine dobije paket od fizičkog lica iz inostranstva i dalje ostaje ista, kaže Kovačević.
I dalje će se primjenjivati postupak usmene carinske prijave putem poštanske carinske deklaracije sa jedinstvenom carinskom stopom od 10% i pripadajućim PDV-om ukoliko vrijednost tog paketa prelazi iznos od 50 maraka, što je predviđeno za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.
Bosna i Hercegovina ima najniže limite u okruženju kada je u pitanju carinjenje robe koje se kupuju preko interneta. U Crnoj Gori ta granica je 150, a u Srbiji 70 evra. Iz uprave najavljuju da će se uskoro razmatrati i ovo pitanje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Roditelji čija djeca pohađaju područnu osnovnu školu u naselju Vesela u Bugojnu okupili su se danas na mirnim protestima. Upozorili su da je nedopustivo to što njihova djeca borave u hladnim učionicama u kojima nema centralnog grijanja, a jedini izvor toplote su grijalice i pećina drva. Iz Bugojna se javila Marija Augustinović.
Roditelji osnovaca iz bugojanskog naselja Vesela upozorili su da je nedopustivo da u 21. stoljeću njihova djeca moraju boraviti u učionicama u jaknama, jer pećina drva i grijalice nisu dovoljne da zagriju školu. Nermin Muracpahić.
Učiteljice su prisiljene da redaju klupe i stolove oko peć da bi djeca bilo toplo. Ne mogu vjerovati, recimo, da primjerci u 21. vijeku moraju lošiti na vatru u učionici.
Osim primjedbi na to što centralno grijanje nikada nije provedeno u školi koju pohađa više od 80 učenika, roditelji su danas iznijeli i druge optužbe na račun direktora, poput one da su djeca proteklih dana morala donositi drva na nastavu jer ih škola nije nabavila dovoljno. Govori Senad Cukar.
Prvi dan škole su išli u školu hladno, drugi dan su nosili drva od kuće jer ni bilo ovdje nije bilo drva, odnosno nije bilo naloženo, ima i tamo u kotlovnici, ja sam gledao dvoje, troje tačke drva, nema više.
S druge strane, direktor škole Muradif Hajder tvrdi da je o problemu sa zagrijavanjem škole više puta obavijestio i resorno ministarstvo i kantonalnu vladu, od kojih je zatražio uvođenje centralnog grijanja.
Rješenje je ložiti, djeca će ovdje biti druga smjena, stačica će doći, higijenčarka u 9 sati naložiti vatru, ložit će se vatra, dodatno ćemo zagrijavati tim grijalicama i to je to. Ako djeci slučajno bude hladno, preko ministarstva tražit ćemo neko rješenje.
I dok kantonalna ministrica obrazovanja Katica Čerkez tvrdi da do danas nije primila nikakvu zvaničnu obavijest o problemima u školi u naselju Vesela, roditelji već za sutra najavljuju nove proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Bugojna, Marija Augustinović.
Bosna i Hercegovina se ne može pohvaliti mjestom koje zauzima u svijetu kada je riječ o olakšavanju poslovanja, a posebno kada se radi o prvoj registraciji biznisa. Samo u Federaciji Bosne i Hercegovine upozoravaju iz nevladinog sektora proces registracije firmi traje različito po kantonima, a različito i košta. Sami preduzetnici govore kako je riječ o pravom birokratskom labirintu u kojem se ne zna ni odakle početi. Mirsad Behram.
NC Software je firma u sklopu tehnološkog parka Intera u Mostaru. Nedavno su završili proces registracije koji je trajao 3 sedmice. Predstavnica firme Darija Bakula priča kako im nije dozvoljena registracija na način da naziv firme bude strani, iako su im glavni klijenti iz inostranstva. Proces bi, kaže Bakula, trajao i duže da nisu imali pomoć ljudi iz partnerskih firmi.
Jer nisam znala gdje se sve nalaze te institucije, koje prvo trebamo da posjetimo, koliko šta košta. Znači, taj sam proces je jako, jako kompleksan i nije jedinstven. Nalazi se na jednom mjestu pa da mi sve znamo. Treba to otići prvo na to mjesto, toliko to košta.
Upućeni kažu kako je, na primjer, u Federaciji BiH jedan od ključnih problema to što se u nekim kantonima zakon različito implementira. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo Link iz Mostara, Tomislav Majić, govori.
Znači, najpovoljnije što smo uspjeli otkriti uz do kantonu, gdje se ipak registracija sa ovim zakonima obavi do 15 dana i košta negdje oko 1200 maraka bruto troškova registracije. Kod nas to je još uvijek preko 1800 troškova golih i plus preko 25 dana da traje otprilike u nas registracija.
Problem je i nedovoljan broj registracionih sudija po sudovima, a bitan je i faktor koštanja. Pomoćnik ministra za privredu HN kantona Majid Ljubović govori.
Znači, ne samo da je važno da se smanji to vrijeme shodno zakon 7 dana, nego da se smanji cijena registracije. Ono je već za DO smanjeno sa 2000 kapital na 1000. Znači, i ove notare, sve to bi trebalo povući jednu paralelu do kraja, pa nemojte toliko 7-8 stoja da uzmate za to, možda to manje.
Član predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Faruk Čupina iznosi podatke da u prosjeku u BiH je za registraciju firme potrebno 12 dokumenata i 65 dana.
Od ukupno 190, dakle, članica, a rangiranje naše zemlje prema kriteriju početka poslovanja je na nezavidno 184. mjestu.
Iz nevladinog sektora najavljuju i objavljivanje registra svih prepreka za poslovanje, posebno parafiskalnih nameta za koje kažu da ih ima preko 500. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prilikom pada Srebrenice jula 1995. godine, Šahbaš Šabanović iz Srebrenice bio je zarobljen i odveden u logor Batković. Razmijenjen je nakon 6 mjeseci. Da bi stigao do pravde, podnio je tužbu protiv Republike Srpske, ali je ona odbačena. Šahbaz je dobio nalog da plati sudske troškove u iznosu od 3160 maraka, što će mu se u ratama odbijati od plate. Detalje ima Sadik Salimović.
Na inicijativu kantonalnog udruženja logoraša iz Tuzle, Šahbaz je podnio tužbu protiv Republike Srpske. Nije međutim pretpostavio da će na kraju, umjesto pravde i satisfakcije, morati da plati sudske troškove.
Konačno je to došlo da ja plaćam troškove. Plinčim, pola platim.
Za vrijeme boravka u logoru, Šahbaz je doživio traume i narušeno mu je zdravlje. Tužbom je nastojao samo da zadovolji pravdu.
To je bilo nematerijalna nadoknada štete od strane RS-a zbog boravka u logoru u nehumanim uslovima i nezakonito zatočenje.
Želio sam da se postigne neka pravda, da se zadovolji neka pravda. Znači da se osvjedoči da su postojali ti logori, da su bila ta nehumana postupanja, da su činjenje zločina.
Njegova supruga Arifa napominje da se nisu nadali ovakvom ishodu sudskog procesa.
Nije ni kriv ni dužan, ali mora da da 3160 maraka da izmiri taj dug njihov. Mi se nadamo opet u dobre ljude, ali moramo dati to da izmirimo dugoveti. Mada nismo dužne, ali šta ćemo mi tome?
Imao je Šahbaz problema dok je bio u logoru, a sada je u još većim jer mora od skromne plate da izdvaja sredstva kako bi platio troškove sudskog procesa.
I imamo još dodatni dug izvršenja 160 maraka. Znači upan moj dug da te sudske troškove iznosi 3160 maraka. Baš sam razočaran, baš sam. Skroz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na Balkanu se redovno demoniziraju pisci iz tuđeg, odnosno komšijskog identiteta, a intelektualci ne reaguju zbog čistog oportunizma ili straha od vlastitih nacionalista, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa pisac Miljenko Jergović.
Nisu samo Branko Čopić i Njegoš u pitanju. U pitanju je i onaj kojeg se najviše demonizira u zadnjih 22-23 godine, a to je Ivo Andrić. Najprije mora se zapaziti jedna vrlo bitna stvar. Redovno se demoniziraju pisci iz tuđeg, to jest iz komšijskog identiteta. I redovno se pokušava njih na svejedno koji način likvidirati. Recimo ovih dana ste imali notorni slučaj bivšeg Vejsa Cerića koji se založio, pazite sad, za zabranu Petra Petrovića Njegoša ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u Crnoj Gori. A što se tiče trećeg slučaja koji ste spomenuli, a to je slučaj Branka Čopića, on je zanimljiv po svojoj, zapravo po svojoj bizarnosti. Naime, kako kod Čopića ni uz najbolju volju nisu uspjeli pronaći ništa što bi na bilo koji način moglo biti zloupotrijebljeno u nacionalističke svrhe ili upotrijebljeno protiv Čopića, onda se lijepo izmišljaju neki fantastični događaj iz Drugoga svjetskog rata o kojima se 75 godina ništa nije znalo, jer se 75 godina ništa nije znalo o tome da je Branko Čopić bio četnik, a ne partizan, pa se sad iznalaze ekskluzivne informacije o tome, čiji je cilj da se od Čopića proizvede još jednog negativca i još jednog velikog neprijatelja Bošnjaka. Naravno, ovo sve iz perspektive bošnjačkih nacionalista.
Intervju sa piscem Miljenkom Jergovićem u cjelini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine obilježava 129 godina postojanja. Povodom ovog jubileja priređeno je mnoštvo sadržaja, a za vjerne posjetitelje ponuđene su jedinstvene pogodnosti. Za sve one koji žele danas posjetiti ovu ustanovu, ulaz je besplatan večeras do ponoći. Ivan Katavić.
Povodom 129 godina postojanja najvažnije naučno-obrazovne i kulturne institucije u Bosni i Hercegovini priređeno je mnoštvo sadržaja među kojima su koncerti i radionice. Biće otvorene i dvije nove izložbe koje će posjetiteljima biti dostupne i u narednih 45 dana. Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Mirsa Cijarić.
Glavna stvar je zapravo i poenta ovog dana je da što veći broj ljudi dođe u muzej besplatno i upozna se sa stvarima koje se inače ne vide kada dođete u muzej, a to je ono što se dešava iza zatvorenih vrata, što se dešava u konzervatorskim radionicama, u kustoskim kancelarijama.
Predstavljen je i projekat Klub prijatelja Zemaljskog muzeja, kojim su promovirane članske kartice sa posebnim pogodnostima.
Mi smo sada se potrudili da obezbedimo studentske karte, regularne godišnje karte, koje očekujemo da će ljudi uzimati po simboličnim cijenama koji vam omogućava da na godišnji nivou posjećujete muzej. Naravno, tu su i karte za ove prijatelje i partnere muzeja koji su malo skuplje.
Tokom dana priređeno je izlaganje originalne sarajevske hagade, najpoznatijeg eksponata muzeja. Selma Omerbegović, jedna od posjetiteljica, kaže:
to je nešto posebno.
Prihodi od članarina bit će usmjereni za obnovu postojećih i postavke novih izložbi, za pripremu i realizaciju edukacijskih radionica za djecu, te otkup novih i restauraciju postojećih predmeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Sami kraj emisije podsjećam na vijesti dana. Prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine stupio je na snagu danas. Bosansko-hercegovački proizvođači hrane upozoravaju da će zbog toga imati velike štete. Tuzla je danas bila jedan od najzagađenijih gradova u Evropi. Zatvorene su škole i obustavljena nastava. Sutra se u Hercegovini i na zapadu Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom povremeno. Najviše dnevne temperature od 4 do 10, na jugu zemlje i do 13 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.